біреуге ұқтапқан менің басым бір қосар шаңырақ жоқ түйе тайлақ жиған мен аунап жатар шаңлақ жоқ сайрайтын не бір бұлбұл бар бау менен бақша шарбақ жоқ үй басын әй біресек әй суырды бозар әй саңлақ жоқ әй құрышын кеудеп қойғасын әй көлеңкелі күжімде сабан заңда әй салмақ жоқ қалмалаған жігіттер бағытың тайса басыңнан халық түгіл қатын балаңда айтқан бір тілдау алмақ жоқ батпаққа аунап жатқан мен әй ләпсі деген айсапқай әй оңалу бардай әй армақ жоқ әй жаманның сөзі сойылдай әй солғылдатар миыңды басыңды бірақ жармақ жоқ жарбасында отырып жайын алып жемекпіз ау жылым яки қармақ жоқ білімге бай болмақпыз үйренуге үлгі кіт шақ салдына бармақ жоқ от қойған менен құр білдей әй шам сияқты әй созылып әй жарқырап жайнап әй жанбақ жоқ әй аты мәшһүр әр жерде әй ақындардың сөзіне құлақтың құрышы әй қанбақ жоқ тамағын таппай ақтап жүр дейтұғын небір маңғаздар маңдайға тиер таңлақ жоқ қыс қойлы қисық шикілер қылғанмен қанша тарлықты ақылынан таңбақ жоқ алла айдаса әрқайда әй арада тұғын домалап әй адамнан өткен әй қаңбақ жоқ әй